Vítám vás u prvního SOFA podcastu, tentokrát s paní doktorkou Lucií Vaškovou z Centra duševního zdraví pro děti a adolescenty. Z dat, které máme k dispozici, víme, že dětské duševní zdraví v posledních letech velmi utrpělo. Máme před sebou velkou příležitost, kdy můžeme změnit rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání a dětem pomoci svoje duševní zdraví podporovat. Co si myslíte, že můžou dělat školy pro podporu dětského duševního zdraví? Jak můžou třeba tato témata vnášet do výuky? A co by měli dělat učitelé, když mají ve třídě žáky, kteří mají nějaké obtíže?
Ja si myslím, že to je veľmi dobrý krok, aby sa vôbec duševní zdraví a nejaký socioemočný vývoj dostal do škôl. Ja bych určite přála školám a učiteľom, aby sa toho nebáli, pretože každá zmena obnáší trošku i nazbírať nejaké odhodlání i do nových vod, neznámých vod. Přitom ale na druhej strane my slyšíme od škol nejakú potrebu, pretože tí data i tí čísla sú veľmi alarmující. Jak to všichni vidíme, tí deti majú víc a víc proste potíže v oblasti duševního zdraví. A když si to tak vememe, když dieťa nebude duševne v pohode, nejak nebude mít zdravou sebehodnotu, důstojnost a sílu překonávat ty překážky a nejaké nástrahy, tak pak ani nemôže byť úspěšné v živote.
My vidíme hodně, že vlastně děti teď mají problém se soustředit na výuku, kdy často právě ten stres, který zažívají a to, že s ním si nedokážou poradit, vlastně učitelé vnímají ve škole jako nějakou nepozornost nebo impulzivitu. Co by měl dělat učitel ve třídě, aby vytvořil bezpečné prostředí, aby i ty děti, které jsou vůči tomu stresu citlivější a zatím nemají ty nástroje, tak vlastně jak to prostředí v té škole opravit? A co potom dělat cíleně právě v tom rozvoji těch socioemočních dovedností? To znamená, jak těm dětem pomáhat vlastně zvyšovat tu odolnost. Tak pojďme se nejdřív zaměřit na to bezpečné prostředí.
Já si myslím, že by bylo fajn to rozdělit do více linií. Jedna linie by mohla být vlastně podpora učitelů, to znamená edukovat je, jak vypadají příznaky, prvotní symptomy rozvoje duševních onemocnění, jak vypadá dítě, když je ve stresu. Protože dítě, kterému je 8 let, vypadá ve stresu jinak než prostě teenager. A často lidi to správně nečtou a chápou to jejich chování vlastně chybně a zkresleně. Takže to já vidím jako první. Edukovat učitele, pak jim dát nějakou podporu, aby se nebáli s dětmi o tom mluvit. Protože podle mě ten školní systém je zvyklý memorovat a učit se nějaké znalosti takzvaně jako mimo tu osobnost toho člověka. Takže podle mě pro učitele by to měl být takový i krok trošku do nějaké osobní roviny s tím žákem. Tak já si myslím, že potřeba na to ty učitele připravit, že to je vlastně něco fajn a něco velmi užitečné, aby se toho nebáli. To vidím jako jednu rovinu. A druhou rovinu vidím ty podpoře a edukaci a rozvoji různých oblastí duševního zdraví dětí. Já si myslím, že by to mělo začít už v mateřských školek, kde by se ty děti měly naučit právě nějakou emoční gramotnost, to znamená umět vlastně popsat nějaké emoce, i nepříjemné, ale i příjemné, umět zvládat konflikty, protože často ta škola je první prostředí, kde dítě se potká, nebo i mateřská školka, kde se dítě potká s jinýma dětma, které jsou naučené jiným návykům a často ty děti nejsou naučené vlastně fungovat v té rozdílnosti, jak zvládnout konflikt, jak zvládnout nějakou křivdu nebo nějaké úkoří, prostě, které vlastně trošku k tomu životu patří, někdy i v rámci nedorozumění. Takže podle mě by bylo fajn systematicky vést děti už vlastně od mateřinek prostě k rozvoji socioemočních dovedností.
Z dat víme, že hodně náctiletých má obavu si říct o pomoc. I když nějaké už obtíže mají, tak se buď stydí, a nebo nedůvěřují tomu, že vlastně tu pomoc dostanou. Případně se bojí toho, že třeba ty informace, které budou sdílet, budou proti ním nějak využity nebo zneužity. Tak jaká máte doporučení třeba pro školní poradenská pracoviště, když ve škole působí například školní psycholog, jak ideálně vlastně dětem ty svoje služby představit, tak aby získal důvěru a vlastně děti se nebály za školním psychologem přijít?
Já si myslím, že právě jak jsi to zmínila, ta důvěra je klíčová a děti potřebují nějakou intimitu. To já vidím, že by se to mělo rozdělovat nějaké všeobecné informace a pak nějaké osobní i osobní intervence u dětí, které vlastně už mají nějaké potíže nebo vykazují nějaké symptomy rozvoje duševního onemocnění nebo jsou v rizikovém prostředí, kde vlastně ten rozvoj duševního onemocnění je možný. Takže já bych to viděla dodat dětem nějakou důvěru, když si všimnu, že nějaké dítě není v pohodě, nebo určitě na nějaké vlastně osobním kontaktě, ne před celou třídou, vzít si to vlastně, kde bude vlastně zachované nějaké intimní prostředí, kde to dítě může mít důvěru a bude vidět, že když nebude chtít, tak se to nikdo další nedozví. Protože já vlastně z mé profese často se potkávám s tím, že rodiče na jedné straně by chtěli i od nás zprávu pro školy, že to dítě má psychické potíže, na jedné straně vědí, že by to pomohlo, ale právě na druhé straně se strašně bojí, co to vlastně způsobí, když se to dostane všem, jak ty děti zareagují. Takže já vlastně často i dětem doporučuji nebo i rodičům, poradte se středním učitelem, jak se bude postupovat. Já si myslím, že je důležitý osobní kontakt, zajít si za středním učitelem, vzít si sebou pak jako i školního psychologa nebo výchovního poradce, kdo tam prostě k dispozici a vytvořit plán, komu to budeme sdělovat, jak citlivě ty informace budeme si předávat, popřípadě jestli si budeme muset předávat informace komu.
V souvislosti právě s tou vnější podporou, protože vy pracujete vlastně v Centru duševního zdraví pro děti a adolescenty, což je vlastně zdravotnické zařízení. Tak jaké další partnery vlastně škola může hledat v té podpoře svých žáků, kde třeba může hledat nějakou inspiraci nebo právě nějakou mezioborovou spolupráci? Spolupracujete ve vašem centru se školami a pokud ano, tak jak?
Určitě v našem týmu máme speciální pedagogy, který vlastně chodí do škol a vytváří osobní kontakty s středníma učitelema, někdy i s ředitelema škol, kde se vlastně vytváří individuální studijní plán pro konkrétní žáky, protože máme v péči děti, které absolvovaly hospitalizaci na lůžkovém pedopsychiatrickém oddělení, kde vlastně potřebují návaznou péči, znova se začne do života. Takže to vidím jako klíčové, ten osobní kontakt. Na druhé straně si myslím, že škola dneska i hledá určité odborníky, které by vlastně investovali do ty edukace o duševním zdraví. Například právě mi se líbí programy SOFA, které má na tu podporu socioemočního rozvoje dětí a vlastně i učitelů. Takže já si myslím, že ta nabídka je širší a vlastně podle mě je důležité někde začít, aspoň malé krůčky a pak se to vlastně rozvinout tu síť, protože ne každá škola má školního psychologa, tak si myslím, že je dobré vytvořit i nějakou funkční síť vůbec organizací, které vlastně se věnují jak prevenci, ale vlastně nějaké intervenci akutní v oblasti rozvoje duševních onemocnění.
Co duševní zdraví a well-being učitelů, jak oni sami o sebe vlastně můžou pečovat, co byste doporučila, protože samozřejmě ta situace ve třídách je poměrně náročná, jak nejlépe vlastně udržet sebe sama v nějakém klidu nebo ve stavu, kdy dětem mohou být oporou, tak jaká doporučení máte pro učitele?
Ano, to je dobrý postřeh, protože mluvíme stále o dětech, ale potřebujeme pracovat, investovat do duševního zdraví učitelů, do investice zvyšování jejich psychické odolnosti, protože ta doba je náročná nejen pro děti, ale i pro učitele, protože ty děti jsou jiné. A myslím si, že i dnešní doba nebo každá doba nutí i učitele vlastně měnit postoj, měnit způsob výuky. Dneska ty děti mají jiné otázky. Často já se potkávám, že často děti nevidí už ani důležitosti školy. Prostě, takže to jsou otázky, které učitel musí se naučit na nějak reagovat a rozumět tím dětem. Takže já vidím, jedna rozhodně věc je, nás vždycky stresuje, když ta situace je nečitelná. To znamená, když já budu věnovat, investovat čas do edukace právě o tom, jaké jsou pilíře duševního zdraví, co je potřeba na jakou psychohygienu, jaké principy jsou důležité v rámci zvyšování mé psychické odolnosti, interagovat se žáky. To co znamená, když já budu vybavena těma nástrojema, aspoň teoreticky, tak já to pak můžu trénovat s těma dětma na jedné straně. Na druhé straně je velmi důležité edukovat učitele o nějakých právě rozvoj symptomů duševního onemocnění, protože právě, jak jsem říkala, v každém věku se to dítě projeví jinak, ten rozvoj symptomatologie. Takže když to ten učitel bude tomu rozumět, aspoň nějakým základním symptomům, tak myslím, že ta situace je pro ně sčítelní. A třetí linka vidím propojovat, jak právě zasíťovat nějaké propojenost škol s nějakou podporou organizací, které podporují duševní zdraví dětí, kde vlastně ten učitel může být někoho za zády, že na to není sám. To si myslím strašně důležité.
Jak motivovat učitele k tomu, aby začali ty témata socioemočního učení s žáky otvírat?
Ja si myslím, že by mohol byť funkčný smer, kdyby to vedenie investovalo do poukázania dôležitosti rozvoje socioemočných dovedností u žáku. Nebo si proste prizvať nejakého odborníka, ktorý by si s týma učiteľama popovídal a ukázal im čísla, jak tá psychika ovlivňuje môj výkon a jak tí deti dneska fungujú a nefungujú.
My víme, že když sa žáci vlastne systematicky venujú tomu socioemočnímu učení, tak současně se vlastně zlepšují i její vzdělávací výsledky třeba v těch konkrétních vyučovacích předmětech, matematice a podobně. Jak byste motivovala učitele z pohledu vaší profese, aby se těmto tématům s žáky věnovali a aby se jim věnovali systematicky, aby to nebyly třeba projektové dny, které jsou jednou do roka, ale vlastně ta témata právě emoční gramotnosti, poznávání vlastních silných stránek, nějakého konstruktivního řešení problému, tak jim vlastně zprostředkovávali na, když neřeknu na každodenní, tak alespoň na týdenní bázi. Tak čím byste je motivovala, nebo v čem, jak byste podpořila to, aby se to dělo?
Já si myslím, že je to taková jako první podmínka nehodnotit chování žáka. Nehodnotit ho vlastně pejorativně, že to je prostě líný, nevychovaný jedinec, který prostě nemá zájem o školu, protože často podle mě i učitelé to pak berou osobně, že nemají rádi ten jejich předmět. Tak to si já myslím, že je důležité nehodnotit, nebrát to osobně, protože dneska spousta dětí raději tráví čas na hrách, na počítači a vnímají to jako větší profit do života, jako lepší známky, co vlastně nesouvisí se školou jako takovou. To znamená, že nebrát to osobně, ta doba je, žijeme v digitálním světě, světě jiných možností, seberozvoje, takže často děti vlastně spochybňují vůbec hodnotu ty školy a to já myslím, že musí být učitel na to připravený, že dneska ta doba jiná a potřebuji já ty děti motivovat k tomu učení, to znamená, já potřebuji hledat nějaký most, k čemu to ty děti můžou použít, to, co se já v životě učím. Na druhé straně si myslím, že dneska i krize v školství by měla souviset s tím trošku i změnit osnovy a vlastně věnovat se dalším vlastně předmětům, které jsou důležité do života dnešní doby, takže to vidím i taková modernizace školství. A tým učitelům to vlastně může pomoct možná i vlastně se spolu potkávat a sdílet své zkušenosti ve formě nějakých supervizí nebo sdílení v tom kabinetu, aby se cítili všichni, že jsou na společné lodi. A podle mě je důležité i propojit se s tím žákem, že ten žák není proti mně, že on má prostě svoje potíže. Když žák není motivovaný, neznamená, že je neochotný, jenom možno mu chybí motivace nebo dokonce může být zlomený a který si nevěří, že to vlastně dokáže. Často dítě v tínedžerském věku, když si nevěří, působí spíš tak trošku bych řekla klackovitě, že to nemá zájem. Ale přitom je to jenom obranný mechanismus toho, že se bojí, že selže, nebo dokonce už má špatné výsledky a nemá tu odvahu překonávat ty překážky. Takže já si myslím, že i u dětí, které opakovaně nepodávají dobrý výkon. Možná je fakt jako dobré potkat se, když mám školního psychologa nebo výchovného poradce a zkusit s tím dítětem pobavit se. Já jsem si všimla, že ti to nějak nejde, má s tím nějaký problém, můžu ti nějak pomoct a ne hnedka být kriticky.
Hodně dětí vlastně už se dostalo do stavu, kdy se bojí chodit do školy.
Ano.
Co radíte rodičům těch dětí, kde vlastně už ten strach z té školy přerostl tu míru, která je obvyklá a ty děti už mají třeba hodně vlastně takové ty somatizované symptomy, zvrací, mají bolesti hlavy. Co radíte rodičům, když tato situace nastane?
Já si myslím, že ke mně se často pak děti dostanou hodně pozdě, takže já si myslím, že tady je vlastně klíčový ten učitel, který může říct rodiči, že si všiml změnu toho žáka, že má nějaký problém a pomoc mu vyhledat nějakého odborníka. Vzít to tak, že pojďme spolu hledat pomoc, nebýt proti sobě, protože je potřeba to vnímat, že když mému dítěti se něco nedaří, tak to neznamená, že selhalo, ale spíš mu podat tu pomocnou ruku a spíš hledat, v čem má to dítě problém. To znamená, že když se už dostane odborníkovi, první, co mapujeme, je, co to dítě subjektivně vnímá za problém. Rozebereme ho a pak snažíme se hledat ten most, jak mu pomoct dané problémy zvládat.
Hodně rodičů, ale i učitelů si všímá, že se děti sebe poškozují. Vlastně oni tím reagují na nějaké napětí, které nedokážou zvládnout jinak. Tak jak vlastně rodičům, učitelům i dětem pomáháte v tom vlastně najít nějaké zdravější cesty té seberegulace, než je to sebepoškozování? Co třeba tady pomáhá?
Rozhodně, my jsme vlastně vytvořili v našem centru duševního zdraví v Beroně takový pětiměsíční program na zvyšování psychické odolnosti, kde vlastně se věnujeme úzkosti depresivní děti, které vlastně se často sebe poškozují, ono pak na tom vlastně je riziko, že vzniká i ta závislost. Jo, že to pak jako nutkání vlastně řeší ten problém na ty fyzické rovině, ten psychický problém prostě řeší tímhle způsobem a vlastně je trénujeme poprvé umieť si pomôcť inak, inou cestou. To znamená, nejdřív je dôležité, co súvisí s tým rozvojem emočnej gramotnosti, sa v sobě vyznať, takzvaná sebereflexe. To znamená, aha, ja sa teďka cítim špatne a z čeho to môže byť. To znamená, že učíme deti, jak pomenovať ty pocity, ty nepříjemné. Pretože první, když to dieťa príde, řekne vám, že je mu strašne špatne, cíti sa strašne špatne, nevíš čeho. A jediný spôsob ty úlevy je práve to sebepoškození. Takže my vlastne učíme ty deti, když sa to naučí, do určité míry pomenovat, hledat náhradné způsoby řešení toho problému. To znamená v rámci akutní situace, když je to nutkání se sebe poškodit, tak vlastně dáváme návody například, ať zkusím buď někomu zavolat, nebo jít dole za mamkou, za taťkou, popovídat si, když rodiče nejsou doma, tak zavolat nějaké kamarádce, nebo si pustit hudbu, nebo prostě začít něco malovat, prostě zabavit se nějakou činností, aby to nutkání jsem sobě potlačila. Ono je i prokázané, že to nutkání se sebe poškodit trvá. Myslím, že 15-20 minut, že ta pak vlna přejde, pak se může uklidnit. Takže ta krizová doba je to prvotní zvládnout ten stav. Když já se to naučím zvládat, tak je to potřeba vlastně hledat, z čeho se cítím špatně a pak hledat, co s tím můžu udělat, abych se příště špatně necítila. A je to vlastně, co je potřeba si uvědomit, je to dlouhodobý proces, protože jde o sebedestruktivní chování a tím, že učíme děti se jinak zachovat, tak je vlastně učíme nějaké sebelásky, sebedůstojnosti, aby to, když se cítí nepříjemně, nepoužívali proti sobě.
Co třeba u těch dalších obtíží, které teď v těch posledních letech narostly hodně, což jsou poruchy příjmu potravy, je to vlastně stejný mechanismus, třeba to bulimické zracení, je to taky něco, co těm vlastně dětem může krátkodobě ulevit a jak třeba pracujete s těmito dětmi?
Já si myslím, že i ten velký nárůst poruch příjmu potravy souvisí v rámci nějakým balíčkem rozvoje psychického onemocnění. Často úzkostní depresivní porucha jde ruka v ruce, často i s poruchou příjmu potravy. Dominuje nějaké negativní sebepojetí, právě pocit, že nejsem dost dobrý a pak ta kontrola toho jídla je vlastně nějaká snaha mít ten život pod kontrolou a mít nějaké uspokojení, dosahovat nějakých cílů. Takže ono to je vlastně komplexní problém, takže vlastně často musíme řešit i vlastně úzkostně depresivní symptomatologii a plus i ty změna stravovací návyku, změna vztahu k sobě. Často musíme pracovat s celou rodinou, kde se změní ty vztahy v té rodině. Rozhodně kult těla je v dnešní době velmi společenská téma, tak vlastně myslím si, že je kladený důraz jak dívky, ale už i kluci mladí, jak by měli vypadat. Jo? A vlastně to nějaký uniformní směr, který nepodporuje jedinečnost toho člověka. Každý máme jiný metabolismus, jinak jsme narostli, máme jiné proporce, že vlastně pracujeme nějakom sebepřijetí, že vzhled je důležitý, ale není to jediná položka, která nás vede k štěstí.
A pak další věc, která rodiče, ale pak i ty učitele hodně trápí, je tak vlastně to utíkání do toho online světa a to hraní, kdy vlastně se setkáváme třeba s dětmi, které, aby nemuseli od toho počítače odejít, tak se třeba i plenují, aby vlastně nemuseli na záchod. Jaké třeba rady tady máte s směrem k těmto dětem? Protože i ve školách si učitelé všímají, ty děti často vlastně prospí první hodiny, jak dlouho do noci hrají, tak vlastně potom to soustředění na tu výuku vlastně jako není téměř žádné, tak vlastně co třeba doporučujete směrem k tomuto de facto už typu závislosti?
Já si myslím, že když je to takhle už vlastně rozvinutá závislost, kterou popisujete, to musíte vyhledat prostě odborníka, který to prostě musí už intenzivně nastavit nějakou i léčbu, jak možno někdy farmakoterapeutickou, ale i psychoterapeutickou, kde je potřeba pracovat s celou rodinou. Rozhodně můžeme to malé předcházet, protože dneska jsou děti často na těch sociálních sítích, hrajou hry. To znamená, že to není ještě rovno závislost, protože žijeme v digitální době, je to součást nějakého vývoje lidstva a potřebujeme to přijmout, že naše děti dneska žijou s mobilním telefonem. Na druhé straně, co si můžeme všímat, nějaké prvotní příznaky je, když to dítě tráví ten čas na těch sítích nebo na počítačových hrách na úkor svých povinností nebo nějakých aktivit, které do té doby dělal. To znamená, že když to dítě to používá nebo tráví ten čas na sítích ve svém volném času relaxe, tak já bych to neviděla nic špatného. Na druhé straně, když si začnu všímat, že je to na úkor školy, nějakých koníčků, tak tam bych spozornila, tam bych zasáhla. Takže čím dřív, samozřejmě vyhledat nějakého odborníka, s kterým se poradím, jak na to, protože často ta závislost je nahrážka. náhražka, že ty děti se cítí vlastně špatně, něco je trápí v tom životě, v něčem jsou nenaplněné, nezažili úspěch a pak kluci ty počítačové hry, kdy jsou vlastně super a mají dobré výsledky, tak vlastně z toho mají ten pocit toho úspěchu. A to vlastně je velmi, bych to řekla, to poutavé, to lákavé, že tam jsem dobrý. To znamená, když já selhávám jinde, nemám dobré vztahy, selhávám ve škole, nebo doma zažívám nějakou kritiku, nebo vůbec celkově nejsem dost dobrý, nemám pocit, ale tady jo, tak pak všechno napřu tím jedným směrem a to je vlastně nefunkční a to vlastně je princip ty závislosti. Takže já potřebuju dětem dopřát, aby zažili úspěchy v jiných oblastech toho života, že jsou dost dobré i jinde.
Lucio, a jak vy pečujete o své duševní zdraví?
To je dobrá otázka. Rozhodně taky si snažím učit hranice, kdy pracuji a kdy mám vlastně nějaký čas relaxu a dobití baterek. Já si mě například dobíjí baterky, když jsem vlastně s přáteli nebo s rodinou a když nemusíme něco stále řešit intenzivně, jenom spolu být. Já mám ráda i sport, takže já to vidím, že mě lidi dobíjí baterky a i nějak jako prostě aktivity, kde nemusím mentálně stále pracovat.
Pro mě je to hlavně zahrádka, teda taky čas strávený s rodinou a miluju procházky v lese. Co byste doporučila učitelům, vlastně, co by měli dělat, aby opravdu dokázali zvládat ty nároky, které teď jsou určitě na ně mimořádné i v kontextu toho, že vlastně musí vzdělávat děti, které jsou zasažené vlastně traumatem války a často ta situace těch dětí, byť už jsou tady dlouho ty ukrajinské děti, tak mnohdy vlastně ty problémy vlastně se začínají zhoršovat, protože to nucené vysídlení má tento efekt, že vlastně nemají uzavřenou tu budoucnost, nebo je to vlastně tam spousta nejistoty, že už to nezvládají, takže vlastně některé z nich se vlastně zhoršují. Co dělat pro sebe a právě v té psychohygieně?
Já si myslím, že první je nebát se si říct o pomoc. Nebát se si přiznat, že něco nedávám, něco je na mě moc a s někým sdílet ty svoje taky frustrace nebo prostě nějakou nespokojenost, vyčerpanost. A rozhodně myslím si, že pro každé to platí nějaké dobíjení baterek. Já si myslím, že člověku vždycky pomáhá, když se cítí, že je součást nějakého celku, kde vlastně za kterým vlastně má tu podporu za zády. Tak já si myslím, že potřeba pracovat v nějakém utužení toho i kolektivu, těch pedagogů v té třídě. To znamená, že já si myslím, že odvedení by mělo jít nějaké i vlastně investice do toho, aby se cítili ty učitelé, že jsou na jedné lodi, že nejsou na to sami a nějaké sdílení, když já mám problém, neznamená, že já selhávám, že můžu to někomu říct bez toho, že by se na mě všichni dívali křivě, protože když já sdílím své potíže a zjistím, že všichni to jsme na tom podobně, to je vlastně taky forma psychologie, že zjistím, že je to normální a nejsem nějaký exot, který má jediný tenhle problém. To vlastně je i princip skupinových terapií, že zjistím, že všichni máme podobné problémy a že co já prožívám je vlastně normální, adekvátní ty situaci. Takže to myslím, že vytvoří nějaké přátelské prostředí, ty budou moct sdílet a plus nabídnout jim nějakou podporu i v rámci právě supervizí nebo prostě podpory jejich duševního zdraví, nějaké edukativní programy, jak si oni můžou pomoct. Protože já často, když vlastně vzdělávám učitele v oblasti duševního zdraví a někdy já to vidím, jak jsem zaměřit na to žáka a strašně málo na sebe, tak já si říkám vždycky, pojďme něco udělat pro sebe, nejenom pro ty žáky. Myslím, že to je slabá stránka nás pomáhajících profesí, že často na sebe zapomínáme, že chceme být užiteční, prospěšní a pak sebe máme někdy až na posledním místě. Tak to si myslím, že taky je potřeba přehodit, dát sebe trošku na ty stupnici někam výš. Těch priorit.
Co si myslíte o tom, že by do školství měla být taky zavedena supervize, protože pedagogičtí pracovníci tenhle nástroj podpory nemají, tak kdybyste byla politikem, podpořila byste tuto formu podpory?
Já rozhodně, ale nevím, jestli je to taky asi prostě něco moderního, protože já ze svého prostředí jsem zvykla celý život na supervize, takže mi to přijde normální, ale ve školství ne. Já si myslím, že to je výborné mít nějakého supervizora, právě který je respektující, umí pochopit, ale právě i nasměrovat ten celý tým k tomu, aby jsme drželi spolu. Takže já mám pocit, že to je užitečná věc. No.
Teď se dostanu k poměrně závažnému tématu, se kterým se i v naší organizaci setkáváme, a to jsou dětské sebevraždy. Často nám volají školy, kde vlastně k takové situaci dojde, ať už třeba to proběhne přímo ve škole, anebo vlastně žák té školy si sáhne na život, jak opečovat tu skupinu spolužáků nebo vůbec tu školní komunitu, aby vlastně se dokázala s takovou tragédií vyrovnat. Máte nějaká doporučení?
Já si myslím, že je potřeba to neodkládat a investovat do toho ten čas, čím dřív, tím líp. To znamená, setkat se i s tou třídou, například když jde o nějakou spolužáka, mluvit o tom s dětma. Prostě nějakou volnou diskuzi, co se jí na to dotýká, jak se cítí, protože často, když je takováhle tragická událost, je potřeba sdílet. Sdílet to uvolňuje bolest, zmírňuje ten prožitek, právě i ta podpora ty sounáležitosti nám dává velkou sílu. To vidím první fázi, dát jim prostor tím dětem o tom mluvit, popřípadě možná i když nějaký učitel potřebují, tak to vlastně oddělí od dětí a dát nějakou podporu učitelům. A když nestačí nárazově, tak možno opakovaně se s tím setkat, s těma dětma setkat, mluvit o tom. Rozhodně, co se jich dotýká, jak to vnímají. A plus si vidím, že takovéhle momenty můžeme použít i vlastně zkusit, použít to, edukovat o tom duševním zdraví, edukovat o tom, aby se nebáli děti o tom mluvit. Často i tyhle momenty jsou důležité, že pak ty děti naberou odvahu, když vidí tu závažnost, naberou odvahu a začnou o tom mluvit.
Já jsem to viděla, že někdy se i sebe poškodil nějaké děti, je potřeba o tom s těma dětma mluvit. Jenom to sdílet, nemusíme z toho dělat nějakou velkou vědu, jenom to sdílet, jak se cítí a že jsme spolu v tom.
Doteď jsme dávali nějaké konkrétní tipy, které může využít učitel, rodič, poradenský pracovník školy. Ale co byste doporučila vlastně systému? To znamená, co by v tom školství se mělo změnit a třeba i v oblasti zdravotnictví a sociálních služeb na úrovni té mezioborové spolupráce?
Já si myslím, že bychom neměli hledat krátkodobé řešení, rychlé řešení, ale vlastně dívat se na to, že jde o nějakou delší časovou souvislost a investovat do prevenci. Protože když já začnu teďka investovat do prevence, tak můžu vychovat mnohem pevnější a stabilnější populaci, která se mi to vlastně odzrkadlí za 20-30 let nebo 40-50, že ty lidi budou mít úplně jinou kvalitu života, budou jinak umět ze sebou zacházet. Takže já si myslím, že je potřeba se dívat na to v širších souvislostech, že když já do něčeho investuji krátkodobě a rychlá řešení jsou fakt velmi vachrlata. Takže já vidím investovat do ty prevence, protože dnešní doba je plná nároku. Vemte si, dnešní děti se musí rozhodovat úplně jinak, mají takové přístup informací, které my jsme nemuseli. A my jsme vůbec neměli internet, měli jsme dva kanály v televizi. Moje desetileté dítě na těch sociálních sítích už vidí takové názory, za mnou přijde a zeptá se mě otázky, které já jsem řešila fakt jako v 16 letech nebo ve 20 se to ke mně dostalo. A já často jsem někdy taková, jak mám na to zareagovat. Ježíši Maré, moje dítě se mi ptá už tuhle otázku v tomhle věku, co já s tím budu dělat, jako hodně zareagují uměrně k jeho věku. Já si myslím, že nás to všechny nutí se updateovat a přistupovat i generaci, že prostě ona jde strašně rychle dopředu. Ale když ten přístup informací bude strašně rychlý a oni na tom nebudou dostatečně stabilní, nevypružit ty informace, tak je to může spálit a zničit ty informace. Takže my musíme do toho investovat, do těch takzvaně soft skills toho dítěte, ne do toho softwaru, ne toho hardwaru, ale do toho softwaru, do těch jako jemných věcí. Umět se rozhodovat, umět si dělat na ty věci názor, umět vůbec se v sobě vyznat, ze sebou zacházet, protože dneska ta rozdílnost je strašně veliká a my jsme všichni zakletí v té stejnosti, to znamená, aha, já jsem jiná, to neznamená, že jsem špatná. Hezky to tak všichni si to řekneme, ale realita je taková, že se všichni srovnáváme a všichni vidíme ostatní lepší než já sama. Takže já vidím, že ta doba je investovat do těchto dovedností našich dětí, které my jsme fakt nemuseli řešit takhle brzo.
Dnes jsme si povídali s Luciou Vaškovou, dětskou psychiatričkou z Centra duševního zdraví dětí a adolescentů. Děkujeme mnohokrát, že jste přijala naše pozvání. Vám děkujeme za poslech a těšíme se na slyšenou u dalšího podcastu, tentokrát věnovanému zkušenostem z projektu Signály, zaměřeného na včasnou identifikaci a podporu ohrožených dětí. Našimi příštími hosty budou vedoucí OSPOD a speciální pedagožka z pedagogicko-psychologické poradny z Mostu. Budeme rádi, pokud se na nás budete obracet s návrhy na další podcastová témata. Loučí se s vámi Lenka Felcmanová.